ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ 10 ወርሒ ተነቢሩ ዝፀንሐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከምዝተላዕለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተፀውዐ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ እቲ ኣዋጅ ንክልዓል ውሳነ ሓሳብ ዘቕረቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮማንድ ፖስት ኣዋጅ ህፁፅ እዋንን ሚኒስትር መከላኸልን ሲራጅ ተገርሳ እዮም።
አጠቃላይ ሁኔታውን በመገምገም በየቦታው ያጋጠሙ ያሉ ጥቃቅን ክስተቶች ያልተቋጩ መለስተኛ ስራዎች ቢኖሩም
ሐፈሻዊ ሁኔታት በመገምገም በድቦቱ ዘጋጠሙ ናሽቱ ፍጻመታት የተዛዘሙ ማዕከሎች ስራሓትን ተሃለው እንኳ ዚአቶብ አብንቡር ኩነታቱን ዘጋጠሙ በመኻናም በብድርኪ ካብ ዘለው ኃይልታት ጸጥታን ምንሕዳርን ዓቅም ዘይሓልፍ እዮም ናዝብል መደምደምታ ስለዝተበጽሐ ካብዚ ብምብጋስ ተአዋጅ ህጹጽዋን ተላዒሉ ዝተረፈ ስራሓት ብስሩዕ ተሕጋዊ መንገዲ ክፍጸሙ ሐሳብ ቀሪብሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህጹጽዋን ሳወጀ ድሕሪቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ዝተካየደ ምንቅስቓስ ተቃውሞ እዩ። እቲ ኣዋጅ ንክልዓል ናይ ውሳነ ሓሳብ ናብ ፓርላማ ዘቕረቡ ሚኒስትር ሲራጅ ሕርጌሳ እቲ ኣዋጅ ተላዕለ ዝተወደበን ዝተዋደደን ተግባር ህውከት ብስሩዕ ሕጋዊ መንገዲ ምቁፅፃር ዘይከኣል ስለዝነበረ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ኣዋጅ ዝተሓለነ ውፅኢት ኣምፂ ኢሎም መበገስቲ ኣዋጅ ዝነበረ ኩነታት ብዝለዓለ ብርኪ ክንክ ተገይረ እውን ኢሎም ንስተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ብዝተተሓሓዘ ክሳብ ሎሚ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ኣቶ ሲራጅ ይገልፁ።
የብጥብጥና የውከት ወሳኝ ሀይል የሚባለው ደግሞ በየ አካባቢ በቁጥጥር ስር ውሏል።
ናይ ዕግርግርን ህውከትን ወሳኝ ሀይል ዝበሃል ከዓ በብከባቢኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ። እቶም ዝተረፉ እናተንጠባጠቡ ብውልቂ ስለ ዝንቀሳቀሱ ካብ ዓቕሚ ኣብ በየ ከባቢኡ ዘሎ ሓይሊ ፀጥታን ህዝብን ንላዕሊ ስለ ዘይኮኑ ብቐሊሉ ክትሓዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ ዘለና።
ካብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ደቡብን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ተታሒዞም ስልጠና ተሃድሶ ወሲዶም ተባሂሎም ካብ ዝተለቁ 21,100 ተጠርጠርቲ ብተወሳኺ ገበን ፈፂሞም ተባሂሎም ብድምሩ 7,737 ተጠርጠርቲ በብብርኩ ኣብ ዝርከብ ኣብያተ ፍርዲ ተኸሲሶም ጉዳዮም ይከታተሉ ኣለው ኢሎም እቲ ኣዋጅ ዝተላዕለ መርማሪ ቦርድ ኣፈፃፅሚ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እቲ ኣዋጅ ንክልዓል ንዝቀረበ ውሳነ ሓሳብ ከም ዝድግፍ ድሕሪ ምግላፁ እቲ ፓርላማ ድምፂ መሃብ ከየድልዮ ከም ዝተላዕለ ኣፈ ጉባኤኡ ኣባዱላ ገመዳ ገሊፆም ነቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከምዘይድግፉ ክገልፁ ዝፀንሑ ገለ ተቃወምቲ ፓርትታት ሎሚ ነዚ መርገፂኦም ኣንፀባሪቆም ኣለው። ምክትል ኣቦ መንበር መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሓደ እዮም።
የአስቸኳይ ጊዜ ኣዋጁም አላስፈላጊ የነበረ እነዚህ ሰልፍ ወጡ የሚባሉትን ወጣቶች
እቲ ኣዋጅ ድሮ እውን ዘየድሊ ዝነበረ ነቶም ሰልፊ ወፂኦም ዝበሃሉ መንእሰያት ንምጉዳእ እዚ ርኢኻ ተቐፃዕ ንምባል ዝኣወጅዎን ልዕሊ ሕጊ ኮይኖም ዝተንቀሳቀሱ እምበር ኣድላይ ኣይነበረን። ምንውሕ እውን ክንቃወም ፀኒሕና ኢና። ምልዓል እውን ግቡእ እዩ እየ ዝብል
በቲ ዝነበረ ህውከት ልዕሊ 600 ሰባት ተቐትሎም ልዕሊ 21,000 ሰባት ተኣሲሮም ተለቂቆም ብተወሳኺ ከዓ ዳርጋ 8,000 ዝኾኑ ከዓ ገና ተኣሲሮም ይርከቡ።